Venezuelan egoera ez da baretzen, are gutxiago mendebaldeko hedabide handientzat. Facun Aznare, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, egun on.
Alan ekarri miltxo.
Ba, ze gertatzen ari da Venezuelan, hori xe da galdera.
Bueno, ba, gauza da, segun nondi begiratzen den, ez da, Venezuelatik bertan, albisteak eta informazioa zabaltzen duten, hainbat lagunek, kide internazionalistek, ba, gauza ez da... kanpoko komunikabideek zabaltzen duten bezalakoa, eta hor dago, bi errealitate desberdinak manipulazioa, tergibersazioa, eta kanpotik zer gerta daiteken, zer gerta dadin nahi dute batzuk, eta hori da hemen Europatik komunikabide gehienek tamales zabaltzen dituzten gezurrak. Konkretuki, estatu kolpe saiakera bat izan dela, hori inork ezin du ahaztu, eta behin eta berriro errepikatu beharko dugu. Estatu kolpe desberdin bat, suabe deitzen diote batzuk, azpitik, beste moduan, bai, baina desestabilizazioa larria. Eta non? Eta batez ere, non eta aberatzen auzoetan, hau da, Caracas hiriburuaren ekialdiko auzoetan, goi klaseak kaleak, errepideak ostopatuz gain, ba, hainbat lagunen eriotzaren erantzule diren, eta guarimbak terminoa ezagut izan dugu Venezuelatik etorritako informazioa izker, eta guarimbak dira matxinadak, bai, baina matxinadak nortzuk egindakoak eta noren kontra. Nortzuk, ba, goi eta klasertaineko auzokideek, noren kontra, ba, herriaren. Ja, esan behar dugu, salatu behar dugu, azken hiru asteotan, ja, izan dira 18 hildakoak, soilik istripuetan guarimberen eraginaren gatik. Zer egiten dute? Ba, kale bat oztopatzeko, adibidez, alkantarillado edo estoldak zabaltzen dute, eta hori gauez oso arriskutsua izateaz gain, ba, hainbat eriotzaren eragina izan dela zuzena gainera. Motorzaleak ba, bertan hil egin dute, hil egin dira, eta ondorio da, ba, gezurrak eta manipulazioa zabaltzea. Nik aipatuko nituzke datu batzuk, gobernuak emandakoak, Nicolás Maduro berak, presidenteak, presidente legitimoa dela, berriro goratu behar dugu, emandako datuak, adibidez, matxinadaren eremua, zein da, txiki handia, ba gobernuak argi esan du, Venezuelaren euneko 7 edo 8 gehiene jota eman direla matxinadak. Konkretuki, Venezuelak 345 municipio ditu, hau da, herri ditu, ba, konkretuki haien 5%-ean eman dira olako matxinadak. Baina noski, gure inguruko komunikabide handiek zabaltzen duten moduan, ba, hemen irudikatzen dela, edo informazio, benetako informazioa ez daukanak, pentsatuko luke, ba, hori edatu direla Venezuela osoan. Gero, ideologiko protesta hauek, hoien atzen nor dago, edo zeintzuk dira ideologoak, ba, bueno, agerian geratzen da Voluntad Popular izeneko ultraeskuindar alderdi bat, konkretuki Leopoldo López izan zen buru bat esanguratsua komunikabideen aurrean eta nazioarteko komunitatearen aurrean, baina justu duela egun batzuk beste dirigente bat, Voluntad Popular izeneko alderdi, eskumako alderdien dirigente batek zabaldu egin du, ba, fase berri batean sartuta daudela, hau da, desestabilizatzeko planaren fase berri batean. Carlos Becchio izan da dirigente zabal, bideo baten bidez, fase berri honen berri eman duen eskumeko dirigentea, eta argi eta garbi dago, ba, estatu batutako hainbat eskutuko indarren laguntza izan duela, eta salatu egin dute Venezuelako ezkertiarrek, konkretuki Miamiko inguruko finka batean, bai Kolombiako paramilitarrak, bai Kubaren kontrako aktivista ultraskuindarrak bildu egin direla, eta bertan planifikatzen direla desestabilizazio hainbat kontu. Konkretuki Robert Alonso aipatzen da, Guarimbaren erregea ezaguna den modua, eta hor, ba, estatu batetako zerbitzuko agentziak ez da urrun izango, batez ere ideologikoki eta kontuan izan zenbat interesak dituen estatu batetako gobernuak Venezuelako herria desestabilizatzeko. Bero, beste protagonista bapatekoa, Panama. Panama, badakigu kanal, Panamaneko kanala ezaguna dela, baina, bere lehendakaria Ricardo Martinelli, eskuindarra bera ere bai, polemika sortu du, protagonismoaren bila joan zen aste honetan, eta Venezuelaren gobernuaren kontra jodu zuzenean, eta horrek eragina izan zuzena izan zuen handik, eta berak interbentzioa beharrezkoa dela Venezuelan izan zuen Martinelik, Panamako presidenteak, eta handik eta bi egunetara Nicolás Maduro, Venezuelako gobernu lehendakariak, bai harreman diplomatikoak eta komertzialeak Panamarekin zituen Venezuelak hautsi egin ditu, esan nahi dut, Venezuelak ez dauka asko galtzeko horren inguruan, baina naiz eta harreman mosketa simbolikoa den, ba, argi adierazten du, ba, Venezuelaren gobernuako duintasuna, ez da, holako injerentzia baten aurrean. Eta gero beste aipamen bat, ez usan guretsua, iruditu zaidan, konkretuki, OEA. Gogoratzen duzue Carlos Puebla musikak guatarraren abesti famatu hori La OEA ez de risa, berak abesten zuen duela marka asko, konkretuki joan den mendeko erdialdean, eta orain OEA, Organización de Estados Americanos, izan dira protagonista, konkretuki berriro txiletar batek, sozialista omen dena, edo bere burua holan izendatzen duen txiletar batek, berriro Venezuelan interbentzioa burutu behar dela, bakea lortu dadin. Eta hori barregarria da, benetan nola den posible Txileko alderdi sozialistako kide bat, orain OEAko burua dena, nola den posible olako mesede egitea imperialismoari, Latinoamerika pairatu eta sufritu izan behar duen eskumakoari nola egiten dion mesede, eta ezin dugu ahaztu, bai, sare sozialetan sortu den polemika hori, konkretuki Panamako beste herritar batek eta musikari handia, Ruben Bladesek egindako adierazpenak eta Madurorekin izan duen mezu trukaketa, eta nola Latinoamerikako kulturaren hainbat pertsona esanguratsuek, ba, bere ekarpena eman dute eztabaida horretan, baina hemen argi ikusten duguna, bakearen izenean edo estabilizazioaren izenean, ba, batzuk ez daukate lotsarik interbentzio zuzena eskatzeko, eta pentsatu behar dugu beste hainbat kasuetan, hau da, Europa zahar honetan eta Europako ekialdean ikusten ditugun zazi matxinadak eta estatu kolpeak ematen diren bezala, ba, beste kasuetan intelektualoiek, musikaioiek isil-isilik egoten direla eta hori da benetan larria kasu honetan. Bakoitzak mugitzen du bere fitxa, xake tablero eta ula handi baten baten barruan eta bueno, hainbat mezu benetan kalte egiten diote Venezuelako gobernuari eta herriari gogoratu behar dugu. Presidente legitimo baten aurrean gaudela eta are gehiago. Oposizioak zabaldu dituen salaketa gehienak gezurrak izan direla. Hau da, ez da errepresio bortitza eman Venezuelako goi klaseen kontra. Ez da, naiz eta haiek da euren garin behizker 18 hildakoak suertatu diren. Gero ikusi berba datozen egunetan, ze aipatzen da baliteke greba empresariala izatea datozen egunotan, hor ezin du astu Fede Kamaraz izeneko empresarioen zera topaguneak azken 10 urteetan izandako kolpisten aldekiko jarrera, da Chávez presidentea zela, estatu kolpea emandako Carmonak emandako estatu kolpe saiakeran, eta bueno, berriro betiko protagonistak, eta hori da benetan nazioartetik salatu behar duguna eta argitu behar izan duguna. Beraz, ez da giro, tamales, Venezuelan ondino, baina ez leku guztietan, baizik eta auzo eta leku konkretu batzuetan. Eta maitzeko, aipatuko nuke, zera, Venezuelako irautzaileek zabaldu duten mezua, hau da, 23 de enero, auzoko hainbat eragileek, salatu izan dute, konkretuki, eskumaren beste estrategia badela, irautzaileak kriminalizatu. Hau da, Maduroren gobernuaren aurrean gaizkiletzat jotzea benetako irautzaileak, hau da, Venezuelako irautza babesten duten hoiek, ba haiek direla gaizkileak, haiek violentzia erabiltzen dutena, eta azken batean autodefentzarako keinu batzuk soilik egin dutenak, hau da, defentza, euren auzoak, euren manifestazioak, euren ekimenak erasotuak izan diren, haiek euren burua babestu baino ez dut egin, baina prentza eta komunikabideen aurrean azken batean gaizkiletzat jo zuten eta hori da estrategia honen barruko beste ardatz garrantzitsu bat.
Bukatzeko, Fakun, astenetan bertan Hugo Chávezen urterrena.
Bai, argi dago eta kasualitatea urte bat pasatu dela, ematen du askoz gehiago, zen edute ikusita azken urte honetan zenbat gertakerak izan diren, eta ezin dugu ahaztu, ba, Hugo Chávezen figura. Konkretuki, justu bai atzo izan zen albistea Oliver Stone, zine zuzendariak bueno, argitaratu edo aurkeztu behar duen azken dokumentala, Mi Amigo Chávez. Bertan jasotzen dira Latinoamerikako lehendakarien testigantzak, bere presentzia, bere figuraren inguruan, eta Latinoamerikako presidenteak aipatuz, ba, bukatzeko eta horretik esandakoarekin lotuta, ba, gero eta garrantzitsua dela, UNASUR, zera, erakundearen tinkotasuna eta bermea, benetan Venezuelako demokrazia eta lasaitasuna mantendu dadin. Ze ikusten dugu OEA-tik eta hainbat eskuindarren iritziarekin nola nahazten diren urak, eta hemen argi berdena, argi eta garbi berdena da tinkotasuna, batasuna eta Latinoamerikako herrien babesa. da, batez ere erakusteko ez dela Venezuelaren kasu bakarra, ez dela izan orain arte desestabilizazio plan bakarra, hor bertan ditugu adibide desberdinak, Bolivia, Ecuador, Argentinian beste modu batean, baina hor dago bai, eta imperialismoak berabiltzen dituen txontxongiloak badakigu zeintzuk diren, Kolombiako presidenteak, Perukoa bai bere momentuan, Panama, Martinelli aipatu izan dugu, eta azken batean Latinoamerikako herrien batasunaz esan zen Chavezek, Hugo Chavez Fríasek utzitako legadorik nagusiena, eta hori azpimarratu izan dituz izan dute ba lehendakari gehienek.
Facun Aznarez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta urrengora arte.
Eskerrik asko zuai, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur.